วันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขบูชาเกี่ยวกับองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนาพุทธศาสนานี้ถึงสามการคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดือน6เพ็ญเดือนวิสาขภาษาของแขกภาษาของ อินเดียก็เรียกเดือนนี้ เป็นเดือนวิสาขพระพุทธเจ้าของเราแปลจากมนุษย์ธรรมดาเกิดตรัสรู้ปรินิพพานในวันเดียวกันจึงเป็นวันอัศจรรย์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในปีหนึ่งหนึ่งการที่จะมีวิสาขบูชานี้ก็มีเพียงวันเดียวเท่านี้ทางราชการก็หยุดงานให้ก็ถือว่าให้มนุษย์ชาวโลกผู้นับถือศาสนาไปวัดไปวาไปสักการะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าของเรานั้น ผู้ที่เคยศึกษาตำรับตำราก็จะทราบประวัติของท่านดีว่าท่านเป็นอย่างไรผู้ที่ไม่เคยศึกษาทางตำรับตำราก็อาศัยการได้ยินได้ฟังจากวันสำคัญอย่างนี้ไปคิดนึกศึกตามแล้วปรับปรุงกายจิตของตัวให้ละชั่วบำเพ็ญดีตามที่ท่านทำมาและท่านแนะสอนพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเกิดเป็นชาติกษัตริย์เป็นลูกกษัตริย์เป็นชาติอริยกะชาวอินเดียพอเกิดมาอุบัติมา ท่านก็ได้รับการทนุถนอมทุกสิ่งทุกอย่างพูดถึงทางฤทธิ์เดชทางอัศจรรย์ท่านก็พูดได้มากเรื่องของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงแล้วการเกิดของท่านท่านเกิดเป็นกษัตริย์ปกติมนุษย์ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบอย่างพวกเราถึงไม่ได้เป็นกษัตริย์ อย่างท่านก็ตามก็ไม่ยอมจะหนีจากครอบครัวไม่ยอมจะหนีจากสมบัติของตัวแม้มีนิดหน่อยเล็กน้อยก็ยังหึงยังหวงยังห่วงยังอาลัยนี่พระพุทธเจ้าสิทธัตถะกุมารนั้นพอเติบโตขึ้นมาแต่งงานกับพระนางพิมพาซึ่งเป็นกษัตริย์ด้วยกันแล้วก็มีบริษัทบริวารหนาแน่นดูเหมือนในตำรับตำรากล่าวเอาไว้ว่ามีนักสนมตั้ง 60,000 คนมีปราสาทที่อยู่3หลังตามฤดูกาลคือฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนท่านสุขสบายมากพูดถึงความเป็นอยู่ของท่านแต่ถึงอย่างนั้นด้วยอำนาจของบุญกุศลโดนบันดาลจิตใจของท่านทำให้เบื่อหน่ายในราชสมบัติด้วยการเห็นสิ่งที่พวกเราท่านเคยเห็นกันแต่พวกเราท่านไม่เคยนำไปน้อมนึกตึกตองเพื่อจะแก้ไขจิตใจของตัวชั่วเสียให้หมดไปแต่ท่านเห็นแล้วน้อมนำมาพินิจพิจารณาเพื่อจะแก้ไขจิตใจภพชาติที่ติดข้องอยู่คือท่านเห็นเทวทูตเทวทูตเป็นภาษาของบาลีถ้าเป็นภาษาไทยก็ผู้บอกอย่างเทวดาผู้บอกอย่างเทวดาในสมัยนั้นกับสมัยนี้มีหรือไม่ถ้าหากเรามาพิจารณาตามเรื่องเหล่านั้นทุกวันนี้ก็มีถมเถนั่งอยู่นี้ก็มีกันไม่ใช่ว่ามีตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านได้ทอดพระเนตรเท่านั้นพวกเราเห็นกันตามตาอยู่ทุกวันแต่ไม่ได้คิดกันเรื่องเทวทูตอะไรเป็นเทวทูตเห็นคนแก่เป็นเทวทูตที่หนึ่งเห็นคนเจ็บเทวทูตที่สองเห็นคนตายเทวทูตที่สามเห็นสมณะเทวทูตที่สี่นี่เทวทูต ที่ศรีสัทธากุมารท่านไปพบเห็นความจริงการเห็นธรรมดาจะเกิดสติปัญญาเหนื่อยหน่ายในเรื่องของการเกิดตายนั้นมันเป็นไปไม่ได้จะต้องน้อมนำมาที่นิพพิจารณาเรื่องเทวทูตให้เข้ามาถึงตัวของตัวที่ท่านเห็นคนแก่นั้นท่านก็ย้อนคิดกลับหลังไปคนนี้ตั้งแต่เขายังเด็กยังเล็กเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้เขายังหนุ่มยังสาวก็หน้าตาสวยสดงดงามดีเหนือหนังเปล่งปังจะไปไหนมาไหนว่องไวคล่องแคล่วแต่เมื่อแก่มาแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเหนือหนังหดหูย้อนยานหลังคอมลำบากลุกอือนั่งอือไปมาที่ไหนไม่คล่องตัวเหมือนก่อนเดี๋ยวเราเล่าจะเป็นอย่างเขาหรือไม่ถ้าหากเราไม่ตายไปก่อนทุกคนไปจะเป็นอย่างนั้นโลกอันนี้มันมีมาแบบนี้เมื่อมีเกิดมีแก่มันก็เป็นทุกข์ท่านพินิจพิจารณาหาทางสอนจิตของท่านไม่ให้หลงไหลใฝ่ฝันติดข้องในอามิตรท่านจึงสลดจิตไม่เพลิดเพลินในกามารมณ์ต่างๆนี่เทวทูตที่หนึ่งที่ท่านเสด็จประพาสพระราชอุทยานก็เห็นแล้วไม่ได้ไปถึงพระราชอุทยานคือไม่ได้ไปถึงสวนจะไปชมสวนวันนั้นก็ไปเห็นเข้าก็เลยเกิดสลดใจตามตำรากล่าวไว้ว่าพระสุทโธทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาของท่านนั้นได้ให้โหรมาทำนายลูกชายของตัวคือศรีสัทธากุมารว่าคนคนนี้จะมีคติเป็นสองถ้าอยู่ในคารวาสจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่กว่าใครทั้งหมดในโลกอันนี้ไม่มีใครที่จะเทียมถึงพูดถึงยศศักดิ์อำนาจวาสนากว้างขวางมากเป็นกษัตริย์ของโลกเป็นผู้ใหญ่ในโลกเมืองต่างๆประเทศต่างๆจะมาขึ้นในเมืองของท่านหมดถ้าเป็นคารวะไม่อย่างนั้นจะเสด็จพิเนศกรมคือออกบวชถ้าออกบวชก็จะเป็นพระสัพพัญญูคือตรัสรู้เองจะเป็นพระพุทธเจ้าโหรหลวงทำนายทายทักไว้อย่างนั้นเลยประทับใจของท่านสุทโธทนะการเป็นพระจะดีวิเศษขนาดไหนพระเจ้าสุทโธทนะไม่สนพระทัยสนพระทัยอยากจะให้ลูกชายของตัวเป็นจักรพรรดิจึงสร้างกำแพงกำบังเอาไว้ไม่ให้คนแก่คนเจ็บเข้าไปในที่นั้นให้ตั้งแต่คนหนุ่มคนสาวเฝ้าดูแลรักษาปกติรักษาอยู่อย่างนั้นและสนมของท่านที่คัดเลือกจากตระกูลต่างๆก็ล้วนแต่คนที่มีจริยามารยาทมีรูปร่างสวยสดงดงามเข้าไปเป็นสนมหนาแน่นอยู่ในนั้นอยู่ในกลุ่มของสตรีไม่ค่อยมีบุรุษไปเกี่ยวข้องพูดถึงความหลงไหลใฝ่ฝันตัณหาของมนุษย์ธรรมดาถ้ามีอย่างนั้นพวกเราท่านจะคิดไหมจะคิดในทางที่จะเบื่อหน่ายในความเป็นอยู่ของตัวคงไม่คิดกันไม่ว่าใครทั้งนั้นจะหลงไหลใฝ่ฝันเสิร์ฟเชิญอยู่เรื่อยไปนี่ท่านคิดได้ยังเห็นคนแก่เท่านั้นก็น้อม นำมาที่นิพพิจารณาเพื่อสอนพระทัยของพระองค์ให้เกิดความสลดสังเวชกับขราชวังวันหลังไปอีกได้พบคนตาคนเจ็บคนเจ็บนั้นมันไม่มีความสุขความสบายให้จะมีอะไรมากมายขนาดไหนก็ช่วยเหลือความเจ็บไม่ได้เพื่อนฝูงบริวารจะมากมายถ้าเจ็บลงไปแล้วแบ่งปันกันไม่ได้เหมือนวัตถุภายนอกพอที่จะหยิบยกให้คนนั้นนิดคนนี้หน่อยจะได้เบาออกไปไม่เป็นอย่างนั้นใครเจ็บกว่าคนนั้นทนทุกข์ทนยากทนลำบากลำคาญท่านไปเห็นเข้า ก็สลดพระทัยอีกเหมือนกันเมื่อเราเจ็บก็คงจะไม่ผิดแปลกแตกต่างกัน กันอะไรกับคนนี้จะมีคติอย่างเดียวกันกับเขาเราจะเพลิดเพลินหลงไหลอะไรอยู่ในชีวิตของกษัตริย์ของคฤหัสถ์คิดสลดสังเวชแต่ก็ไม่เห็นทางที่จะออกไปได้แต่คำนึงอยู่ในจิตในใจไม่เพลิดเพลินใฝ่ฝันไปในกามารมณ์ต่างๆกลับเข้าราชวังอีกวันหลังไปอีกไปอีกไปเสด็จอีกไปพบคนตายคนตายก็อย่างว่ามันเน่าเฟะไปทั้งตัวร่างกายที่เราเคยจูบเคยกอดว่ามันนิ่มมันนวลมันดิบมันดีอย่างนั้นอย่างนี้พอตายไปแล้วเน่าไปแล้วเปื่อยไปแล้วเป็นอย่างไรใครอยากแตะอยากต้องนอกจากแมลงวันหรือหนอนเท่านั้นมันจะชอบของเน่าของเหม็นท่านไปเห็นจึงสลดพระทัยไม่อยากจะไปชมอุทยานกลับมาอีกนี่นิมิตเทวทูตที่สอนจิตจิตทัฏฐกุมารวันหลังเสด็จไปไปพบสมณะสมณะสมัยนั้นไม่มีสมณะนักบวชธรรมดาเหมือนทุกวันนี้มีพวกฤาษีสีภัยแต่สมณะก็ดีคนตายก็ดีคนเจ็บก็ดีคนแก่ก็ดีตามตำรากล่าวเอาไว้ว่าวิสุกตามเทวบุตรมาทำจำแรงให้ท่านเห็นให้เกิดสลดสังเวชให้เกิดความเลื่อมใสสมณะนั่งสงบกายใจของท่านเฉยมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีกายมีใจน่าเคารพบูชาพอไปเห็นเข้าก็เกิดสนพระทัยเลยตัดถามฉันนะอำมาตย์บอกว่าสมณะผู้เห็นภัยในวัฏสงสารฉันเลยสนพระทัยมากกลับเข้ามาปราสาทราชวังอีกเลยไม่เสด็จไปถึงสวนมีเรื่องในตำรับตำราท่านกล่าวเอาไว้พอกลับมาถึงราชสว่างพวกสนมกำนันทั่วไปก็บำลุงบำเลอขับกล่อมตามหน้าที่ของเขาดีดสีจีเป่าร้องเพลงเต้นรำกันก็มีผู้ชายคนเดียวเท่านั้นที่เขาเข้าไปบำลุงบำเลอแต่ท่านจิตใจเมื่อมันไม่คิดปรุงไปในเรื่องของกามไปเห็นอะไรเข้ามันก็ไม่มีความกำหนัดไม่มีความยินดีมีแต่จิตวกคิดไปถึงความแก่ความเจ็บความตายสมณะอยู่เสมอไปไม่ได้สนพระทัยกับพวกนักสนมเหล่านั้นท่านก็เลยเข้าห้องบรรทมคือเข้าห้องนอนภาษาพวกเราพวกเหล่านั้นเล่นไปเล่นมามันก็เหนื่อยเนี่ยไม่ทราบว่าจะเล่นไปทำไมคนที่เราสนใจกับเขาเขาก็หนีไปแล้วไปพักผ่อนแล้วก็เลยเลิกกันหยุดกันหลับนอนกันทั้ง 60,000 คนคนหลับนอนอยู่ในราชวังนั้นพระองค์ท่านก็กำหนดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอยู่ในจิตในใจเกิดความสลดสังเวชอยู่ในจิตในใจไม่มีความเพลิดเพลินมัวเมาเฝ้าฝันไปในกามารมณ์ระยะก่อนจะบรรทมหรือบรรทมหลับไปตื่นมาก็ไข้จิตอยู่อย่างนั้นคนที่นอนแต่วันพอดึกมาก็ตื่นไอ้พวกนั้นมันเล่นเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมันถึงไปนอนก็เลยหลับสนิทกันไปหมดทุกคนนักสนมทั้ง 60,000 คนธรรมดาคนนอนไม่ว่า 60,000 ละเราอยู่ศาลานี้ถ้านอนหลับไปแล้วสติมันไม่ควบคุมตัวคนนอนบางคนก็กัดฟันบางคนก็ลืมตาบางคนก็อ้าปากบางคนก็น้ำลายไหลบางคนก็ขู่ขาเหยียดขาจริงตัวไปมาต่างๆนอกจากนั้นผ่าผ่อนจนสบายที่เคยรักษาอวัยวะเพศมันก็ตกออกไปหลุดออกไปตามธรรมดาเพราะคนนอนส่วนมากที่จะมีกิริยามารยาทควบคุมตัวได้ก็คือคนมีสติที่ยังไม่หลับ ถ้าหลับไปแล้วไม่รู้อะไรทิ้งขว้างไปตามเรื่องมันเป็นอย่างนั้นท่านขึ้นพระองค์คือตื่นบรรทมตื่นนอนมายังตามไฟสว่างอยู่ในปราสาทเปิดผ้าม่านออกมามองดูข้างนอกมาเห็นนักสนมเหล่านั้นกำลังนอนหลับกันอยู่เยื่อระดาษกาเทียนแล้วกิริยามารยาทก็ยังว่าแต่เขายังไม่หลับยิ้มแย้มแจ่มใสทำท่าทีกิริยาน่าชอบน่ะดูทุกอย่างเมื่อหลับไปแล้วมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีสติควบคุมตัวของตัวพระองค์เห็นอย่างนั้นเลยเกิดสลดสังเวชในใจเรานึกว่าเราอยู่ในปราสาทราชวังเป็นที่ รื่นรมจิตใจที่ไหนได้เราอยู่ในป่าช้าผีดิบน่าสังเวชสลดใจท่านคิดอาจคิดทำคิดไปแบบนั้นคือไม่มีความกำหนัดไม่มีความยินดีไม่มีความเพลิดเพลินในคนเหล่านั้นไม่เหมือนคนที่ไม่มีอาจทำพอเห็นเข้าเกิดกำหนัดเกิดยินดีเกิดพอใจผู้หญิงเห็นผู้ชายก็เป็นไปทำนองนั้นผู้ชายเห็นผู้หญิงก็เป็นไปทำนองนั้นคนจึงเกิดกันทั่วโลกจนไม่มีแผ่นดินจะอยู่เพราะความไม่รักษาจิตใจไม่มีอัตมีธรรมสอนใจมันจึงเป็นไปรูปนั้นนี่พระองค์ท่านเห็นเข้าเกิดสลดสังเวชเบื่อหน่ายในวันที่จะเสด็จพิเนศกรมคิดอย่างนั้นแล้วคิดได้ในใจว่าเมื่อมีเกิดแก่เจ็บตายอยู่เมื่อไรสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคงมีแน่แต่ถ้าเราเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์อยู่ในสถานที่นี้คงไม่มีโอกาสเวลาที่จะพิจารณาให้เห็นให้รู้นอกจากเราจะไปอยู่เอกเทศคนเดียวคือไปบวชเสียไม่ได้เกาะเกี่ยวรับผิดชอบจิตการบ้านเมืองต่างๆจะกำหนดจิตที่นี้พิจารณาหาทางให้รู้ให้เห็นในจิตในใจให้ได้เพราะสังเวชสลดใจในความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นอันมากพระองค์จึงตัดสินพระทัยเสด็จไปในคืนวันนั้นทั้งที่ไม่ไปลาพระราชบิดามารดาตลอดถึงพิมพาราหุนซึ่งเป็นพระราชบุตรวงญาติทั่วไปไม่บอกใครสั่งเสียแต่นายสันทาอำมาตย์ตามมากันทกะอัศวราชมาให้เสด็จไปกับนายฉันทะเท่านั้นมีการเสด็จพิเนศกรมของท่านไม่ได้บอกใครไม่มีการใหญ่การโตเหมือนบวชหนักสมัยนี้วัวควายตายไปกี่ตัวไม่ทราบการบวชเหล่ายาอาหารเอากันใหญ่ทำกันหรูหราเพื่อจะให้ได้บุญได้กุศลแต่บวชมาไม่สนใจเพื่อจะแก้ไขกิเลสตัณหาของตัวความชั่วความเสียมีอยู่อย่างไรก็คิดไปพูดไปทำไปอย่างนั้นนักบวชเต็มโลกแต่จิตใจก็เต็มไปด้วยกิเลสไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรือสีสถากุมารออกบวชท่านไม่ลาใครสั่งใครถ้าไปดีแล้วไปชอบแล้วเรารับรองตัวของเราเองไปทำดีจะมีพรรคพวกเพื่อนฝูงก็ตามจะไปคนเดียวโดดเดี่ยวก็ตามความดีนั้นจะเป็นความดีตลอดไปถ้าไปทำชั่วใครจะรับรองให้มากหน้าร้ายตาขนาดไหนความชั่วก็จะเป็นความชั่วอยู่อย่างนั้นนี่ให้พวกเราพากันพิจารณากันถ้าหากเราจะเอาแต่พิธีรีตองข้างนอกมาเป็นศาสนาอาจจะพลาดไปทำให้เสียหายไปได้เราต้องทีนี้พิจารณาพระพุทธเจ้าท่านออกไปไม่ลา บอกลาใครทำไมท่านจึงได้ตรัสรู้ถ้าหากเป็นการผิดเพราะไปทำดีแล้วเกิดความดีไม่ได้เพราะคนอื่นไม่อนุญาตให้ไม่เป็นไปอย่างนั้นไปทำดีจะต้องเป็นความดีเป็นเครื่องตอบแทนเสมอไปไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันไปทำชั่วก็เหมือนกัน ทำชั่วที่ไหนคนจะเห็นหรือไม่เห็นก็ช่างความชั่วจะเป็นทำชั่วติดตัวอยู่ตลอดกาลฉะนั้นเมื่อท่านออกพิเนศกรมแสวงหาการตรัสรู้เบื้องต้นก็สนใจจะไปศึกษากับคนอื่นจึงได้ไปหาอาราละดาบทและอุทกะดาบทซึ่งทั้งสองดาบทนี้ประชาชนทั่วไปเลื่อมใสศรัทธาว่าท่านเป็นพระอรหันต์เขาเล่าลือกันทั่วโลกแถวนั้นว่าท่านเป็นผู้วิเศษท่านจึงเข้าไปศึกษาเมื่อไปศึกษาก็ด้วยสติปัญญาของท่านเฉียบแหลมฉลาดสามารถศึกษาได้ง่ายจนจบวิชาความรู้ของอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองก็ร้องขออยากจะให้เป็นครูช่วยแนะสอนคนอื่นอีกต่อไปแต่ท่านมาวินิจฉัยความเป็นไปที่ว่าหมดกิเลสจิตใจวิเศษที่เขาถือกันท่านว่าเพียงแต่ขั้นรูปฌานอรูปฌานเท่านั้นไม่ใช่เรื่องหมดกิเลสคือการข่มขี่กิเลสเอาไว้เหมือนหินทับหญ้านี่ตามตำรับตำราคนที่เคยเห็นเคยเป็นในจิตในใจด้วยการภาวนาบำเพ็ญก็จะทราบจิตใจที่เข้าไปสงบระงับนั้นมันดับได้จริงเมื่อมันยังอยู่ในระยะที่สงบแต่มันถอดถอนออกมากิเลสตัณหาหรืออารมณ์สัญญาต่างๆจะเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะจิตไม่เป็นวิมุตติไม่ถึงที่สุดของการบำเพ็ญธรรมแต่ไม่มีใครแนะสอนไม่มีปัญญาสามารถที่จะทำวิมุตติให้เกิดขึ้นได้เพราะพวกเหล่านั้นไม่ใช่สัพพัญญูที่จะรู้เฉพาะตัวจะต้องศึกษาจากคนอื่นเป็นสาวกคือมีคนมาเนี่ยสอนเสียก่อนถึงจะทราบจะปฏิบัติได้นี่พระสิทธัตถกุมารทราบอย่างนั้นท่านไม่พอพระทัยเลยหนีไปทำทุกข์กิริยาต่างๆนานาตั้งแต่วันออกจากปราสาทราชสว่างไปอายุระยะนั้นท่านก็มีอายุ29ปี29พรรษาสมัยปัจจุบันคน29ปีจะเหนื่อยหน่ายในกามอารมณ์นั้นหายากไม่ว่าจะ29ปีหรือ49ปีหรือ99ปีมันก็ยังยินดีเพลิดเพลินมัวเมาอยู่นั้นยังบ้ายังบออยู่นั้นไม่มีวันที่จะเบื่อจะหนักนี่จิตของพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นท่านจึงเป็นอัจฉริยะมนุษย์คือมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์ยังอายุแค่นั้นก็ยังเบื่อยังหน่ายยังหนีไปได้จากราชสมบัติทั้งชั้นสี่โลกทั่วไปเลื่อมใสศรัทธาท่านเป็นคนดีตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งเป็นกษัตริย์เสด็จพิเนศกรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีเรื่อยไปไม่ใช่ว่าโลกเขาเบื่อหน่ายเขาขับไล่สายส่งไม่ต้องการปรารถนาท่านจึงหนีออกมาบำเพ็ญสมณธรรมไม่เป็นอย่างนั้นประวัติของท่านจึงเป็นประวัติที่น่าศึกษาเป็นประวัติที่นำมาถึงความเลื่อมใสไม่ใช่ท่านชั่วเสียเหมือนคนทั่วไปท่านดีท่านพิเศษเมื่อออกพิเนศกรมทำความผากความเพียรไปตามที่ท่านคิดเอาไว้ไปศึกษาในสถานที่เขาเล่าลือกันจบแล้วก็ยังไม่พอพระทัยไปทำทุกขกิริยาไอ้เจ้าพวกปัญจวัคคีย์ที่เป็นพราหมณ์เคยทำนายลักษณะของท่านตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กทราบดีว่าราชบุตรองค์นี้ต้องออกพิเนศกรมออกบวชแน่หนีออกไปบวชก่อนเป็นฤาษีคอยเฝ้าอยู่ในป่าในเขาพอได้ยินว่าท่านเสด็จเข้าป่าออกบวชก็แสวงหาเลยไปเจอกันปฏิบัติอุปถาท่านเพราะความเลื่อมใสพวกเหล่านี้เขามีตำราดูลักษณะของคนว่าคนนั้นจะเป็นอย่างไรคนนี้จะเป็นอย่างไร เขาเป็นหมอดูใหญ่เป็นหมอดูหลวงทีนี้ไปบวชอยู่ก่อนไปอุปถากไปถามท่านก่อนทำความเพียรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยของท่านทำกันจนสลบสลายไม่ใช่ธรรมดาอดอาหารอดนอน ทำไปทุกอย่างจนร่างกายถ่ายผอมอย่างที่ท่านเขาเขียนไอ้รูปทำทุกกายกิริยาเขียนเข้าก็ไม่ใช่ธรรมดาเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเนื้อหนังไม่มีเลยก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะท่านทำจริงทำจังจนสลบสลายไม่ใช่ธรรมดาเหมือนมนุษย์พวกเราอดข้าวอดนอนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะตรัสรู้ระยะที่ทำนั้นท่านเข้าใจว่าการทรมานกายการทำแบบนี้จะทำให้เกิดสติปัญญาเกิดวิชาวิมุตติท่านจึงทำไปเพราะไม่มีใครมาแนะสอนว่าทำแบบนี้มันผิดไม่ใช่ทางที่จะตรัสรู้ไม่มีใครเคยมาแนะสอนท่านก็ทำไปสงสัยอะไรก็ทำไปถ้าหากท่านไม่บากบั่นพยายามขนาดนั้นคนอื่นก็จะโกหกพกล้อมได้ว่าการทำแบบนี้เป็นทางตรัสรู้ก็จะเชื่อเขาไปนี่ท่านทำทุกสิ่งทุกอย่างจนสลบสลายจนรอดตายแล้วก็เลยได้ความว่าพินเครื่องดีดถ้าหากตึงเกินไปดีดมันก็ขาดถ้าย่อนเกินไปดีดมันก็ไม่ดังถ้าหากพอต่างๆนี่ดีดดังเสียงเพราะนี่ท่านหมายถึงความเพียรของจิตของใจก็ทำนองนั้นแต่ตามตำรับตำราก็ว่าพระอินทร์นำพินมาดีดให้ท่านดูท่านจึงหยุดการทำความเพียรหยุดการทรมานกายพวกนั้นก็เบื่อหน่ายว่าสิทธัตถะโกมารกายความเพียรเวียนมาเพื่อความมักมากไม่อยากอุปถากว่าทำหนีไปแต่วันนั้นท่านเข้าใจในพระทัยอย่างนั้นจริงจังแล้วท่านก็เสวยอาหารร่างกายก็มีกำลังพอสมควรจนมาถึงวันวิสาขบูชาตอนเช้ามีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อสุสานานำข้าวมัทุปายาสก้อนไปบวงสรวงเทวดาไปเห็นท่านนั่งอยู่ในป่ารูปร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นรูปร่างกายที่สวยงามนะไม่ใช่ขี้ริ้วขี้เหร่เหมือนพวกเราจนเขาเหล่านั้นเห็นท่านว่าเป็นเทวดาไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาเลยเอาข้าวมัจุปายาสไปถวายท่านให้ทั้งถาดด้วยท่านก็รับข้าวมัจุปายาสแล้วก็ทรงเสวยนำถาดไปเสี่ยงทายดูว่าเราจะได้ตรัสรู้หรือไม่นี่เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าตามตำนานที่ท่านกล่าวเอาไว้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องพระพุทธเจ้าดีวิเศษนั้นก็เป็นเรื่องของท่านท่านปรินิพพานไปแล้วก็เป็นเรื่องของท่านพวกเราที่ยังมีชีวิตลุ่มหลงโง่เง่าเต่าตุ่นอยู่นี้เราจะมีคติอะไรที่จะมาสอนใจของตัวให้ละชั่วบำเพ็ญดีถึงที่สุดวิมุตตินิพพานอย่างท่านข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากเราไปศึกษาแต่ตำรับตำราของท่านแต่ตัวของเราเองไม่ตั้งมั่นไม่ทำจริงเราก็ไม่มีทางที่จะดีจะวิเศษได้เราจะทำอย่างไรกิเลสตัณหาภายในใจของเราจึงจะหลุดจะหล่นออกไปจึงจะมีใจบริสุทธิ์เป็นวิมุตติอย่างท่านนี่เป็นปัญหาสำคัญที่พวกเราท่านจะนำมาสอนใจของตัวการเกิดแก่เจ็บตายนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกมันก็มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปในปัจจุบันพวกเราก็ยังเห็นกันอยู่ทางหน้าเราตายไปแล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้โลกอันนี้ความสุขกับความทุกข์อะไรมันมากกว่ากันชีวิตอันนี้มันเป็นอย่างไรเกิดมา มีความสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างไหมให้พินิจพิจารณาให้แก้ไขกายใจของตัวที่มันชั่วมันติดมันคิดมันปรุงไปในทางเสียหายเพื่อจะอบรมจิตใจของตัวให้ละชั่วบำเพ็ญดีให้จิตเข้าถึงวิมุตติที่สุดของภพชาตินี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านจะควรศึกษากันควรทำกันพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นพระองค์กำหนดลมเป็นเบื้องต้นคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกคนยังไม่ตายไม่ว่าหญิงว่าชายว่านักบวชหรือคฤหัสถ์มันมีไหมแล้วเมื่อไรเราจะกำหนดเพื่อจิตเพื่อใจของเราจะสงบนิ่งให้พินิจพิจารณาสอนจิตของตัวปล่อยไปไหลไปแก่ไปตายไปได้อะไรแล้วมาเห็นใครหาบหามหอบหิ้วอะไรไปยศถาบรรดาศักดิ์เข่าของเงินทองญาติพี่น้องผัวเมียมันก็แค่นั้นแหละสัตว์ทั่วไปมันก็มีได้ไม่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกมันเป็นกันได้เพลิดเพลินในกามารมณ์ลุ่มหลงในเรื่องเหล่านี้มันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับสัตว์ฉะนั้นคนที่ลุ่มหลงไปมากเท่าไรก็ทำความทุกข์ยากในจิตในใจไปมากเท่านั้นแต่เขานั้นไม่ได้มองความทุกข์ยากของตัวไม่ได้คิดว่ามันชั่วมันเสียก็เลยหลุ่มหลงเลื่อยมาถ้าหากพิจารณาเพื่อการละการตัดการถอดการถอนของใจมันก็มีโอกาสเวลาที่จะเบาบางไปได้มีโอกาสเวลาที่จะหายขาดจากความคิดปรุงนั้นนี่พวกเราท่านควรมาดูจิตใจของเราแก้ไขตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านแก้ไขของท่านไปได้แล้วเป็นสุขโตแล้วเสด็จไปดีแล้วพวกเรายังเป็นทุกข์โตอยู่อยู่ก็ทุกข์ไปก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์จมอยู่ในกองทุกข์จมอยู่ในกองกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแต่ก็ถือว่าตัวดีตัวเด่นถ้าหากเราไม่แก้ไขไม่แนะสอนจิตใจของตัวแล้วไม่มีทางนะพระพุทธเจ้าจะมานั่งบ่าตัดธรรมะใส่หูอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่เข้าถึงใจให้ถ้าเราไม่คิดด้วยตัวของเราเองว่าเราผิดเราถูกเราดีเราชั่วอย่างไรเราจะยอมเกิดยอมตายอยู่นี่หรือจะหนีไปในสถานที่ปลอดภัยที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบจากเกิดจากตายจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเป็นความสุขความประเสริฐแต่พวกเราท่านไม่เห็นอย่างนั้นจิตใจมันจึงป่วนปั่นจึงเกิดทุกข์เกิดโทษเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มันน่าสลดสังเวชยิ่งนักบวชไม่มีภาระหน้าที่อะไรตั้งใจมาบวชเพื่อละกิเลสตัณหาของตัวก็ควรอย่างยิ่งที่จะแต่ทำบำเพ็ญให้เป็นตัวอย่างของผู้ต้องการบุญทั่วไปถ้าเราไม่มีบุญเราไม่มีความสุขเราไม่มีความเยือกเย็นเราไม่เห็นไม่รู้จะไปสอนคนอื่นเขาจะไปแนะคนอื่นเขาเรายังจมอยู่ในเปลือกตมที่ลึกเราจะไปช่วยคนอื่นเขาอย่างไรได้เราจะต้องสอนใจของเราโอกาสเวลาหน้าที่คือมาปฏิบัติสำระกายวาจาจิตของตัวที่ชั่วเสียให้หมดไปไม่ได้เอากิเลสเป็นศาสดาถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาบวชก็ว่าพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิไม่ได้ว่ากิเลสตัณหาตาสีตาสาสรณังคัจฉามิเราเป็นอย่างไรทุกวันนี้ได้พิจารณาหรือไม่หรือจะทำไปตามความชอบใจของตัวความชอบใจของตัวนั้นมันดีมันชั่วขนาดไหนได้ตรวจตาพิจารณาไหมนี่นักบวชจะต้องไขคิดติดตามเพื่อแก้ไข ไม่อย่างนั้นก็จะมาเหยียบย่ำทำลายศาสนาพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ดีวิเศษพระสงฆ์ท่านหมดกิเลสตัณหาเป็นนาบุญของโลกเราจะมาเป็นกาฝากเหยียบย่ำทำลายมันเข้าท่าหรือมาบวชเอาบาปเอากรรมสร้างนรกอเวจีหรือมาบวชเพื่อสร้างจิตสร้างใจเพื่อไปสวรรค์นิพพานต้องคิดต้องอ่านไม่อย่างนั้นจะชั่วจะเสียเรื่อยไปพากันพินิจพิจารณากำหนดรักษาความดีความชั่วที่ติดตัวมาเราเองเป็นคนทำขึ้นไม่ใช่คนอื่นเราไม่เลื่อมใสศรัทธาในตัวของเราเราตำหนิตัวของเราได้ผู้รู้ทั่วไปท่านก็ตำหนิเหมือนกันถ้าเราดีเราสะอาดไม่ต้องไปบนบานวอนวานคนมากราบไหว้เลื่อมใสเขาก็กราบไหว้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างมาแล้วเราจงลงมือประพฤติปฏิบัติกำจัดเรื่องกิเลสตัณหามานะทิฏฐิออกไปใจที่เคยมืดมนอนทการใจที่เคยวุ่นวายว่าเวต่างๆจะสว่างสวัยจะสงบสบายนี่คือการปฏิบัติตามธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพวกเราท่านที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงพร้อมกันมาทำสักการะด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจประพฤติตนให้สมควรแก่อัดแก่ทำจึงจะได้ชื่อว่าผู้เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราโชคดีไม่ป่วยไข้ไม่ตายไปได้มีโอกาสเวลามาทำวิสาขบูชาจึงควรปีติตื่นใจแล้วทำจิตทำใจของตัวให้เลื่อมใสปราศจากกิเลสตัณหาภายในให้จิตใจเยือกเย็นเห็นธรรมะนี่คือการมาทำวิสาขบูชาเพื่อชำระกิเลสที่ยังมีอยู่ในจิตในใจให้ลดน้อยถอยไปหรือให้หมดสิ้นไปเพียงแต่เข้าวัดเข้าว่าแต่ไม่ได้พินิจพิจารณาเนี่ยสอนตัวมันไม่เกิดสาระประโยชน์ให้เพราะต่างท่านต่างคนมานั่งอยู่นี่มันก็แก่ไปแก่ไปมันจะแก่เข้าเตาไฟหรือแก่เข้าหลุมฝังก็ไม่รู้ไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีข้างหน้าแล้วก็จะตายไปเท่านั้นอะไรที่เราเกิดมาได้เป็นสาระแก่นสารในตัวของเรารีบเร่งขวนขวายสะสมบุญกุศลให้มีในตนของตนคนที่มีบุญมีกุศลอยู่ในจิตในใจไปแต่ฐานที่ใดจะไม่อับจนฉะนั้นขอทุกคนจงนำธรรมะเสียที่บายไปนี้ไปใส่คิดพิจารณาเมื่อเห็นว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องควรประพฤติปฏิบัติก็ลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าเห็นว่าผิดเป็นผิดเป็นภัยแก่กายแก่ใจแก่อัตแก่ธรรมก็โยนทิ้งเพราะเรื่องผู้พูดก็ไม่ได้รับรองทุกสิ่งทุกอย่างไปว่าถูก 100% ไม่มีการผิดมันผิดได้เหมือนกันการเทศก็คือเทศสอนตัวเองสอนคนอื่นไปพร้อมๆกันใครเห็นว่าอัตธรรมที่พูดไปเป็นสาระประโยชน์แล้วก็นำไปไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้นำไปประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง